ema arvates oli üsna tüütu jutustada üha uutele inimestele minu invaliidsusest. Ta oleks ju nii meelsasti tahtnud hoopis minu üle uhke olla, kuid see polnud alati nii lihtne. Väga harva esitati talle neid tavalisi küsimusi, mida ikka emadele esitatakse ja millistele nad nii meelsasti vastavad. Kuidas ta öösiti magab, kuidas sööb, kas võtab kaalus normaalselt juurde, millised edusammud ta viimasel ajal teinud on. Jah, ma oskasin ju küll igasuguseid trikke oma parema jalaga ning olin õppinud asju lõua ja õla vahele haarama, kuid üldsusel oli kergem pöörata tähelepanu ainult puudele, nagu näiteks minu vasak pöid. See oli täiesti deformeerunud, vastu säärt kõverdunud ja otse üles suunatud, kuid alguses ei tulnud kellelegi pähe, et see ajaga paremaks võiks muutuda. Ainult optimist oli Jönköpingi taastusravikeskuse peaarst Lars Göran Ottosson. Tema nägi võimalusi. Tänu temale sain lahase, mis aitas mu vasakut jalga normaalasendisse sirutada. Arstid leiutasid ka abinõu, kuidas saaksin lõuaga paremini haarata. Operatsiooniga tõsteti mu ainus ribikont õlakõrgusele. Mul kulus palju aega, et õppida ühest kohast teise liikuma. Enne kui ma istuma õppisin, liikusin edasi rulludes. Seejärel õppisin end parema jala abil tagumikul edasi lohistama. Umbes 3-aastaselt sain oma esimese proteesi. Selleks ajaks oli mu vasak jalg jõudnud lahase ja bandaaži abil üsnagi sirguda. Proteesiga käima õppimine oli aga väga raske ja aeganõudev. Vanemad võtsid selleks puhuks kasutusele rihma. Mul ei olnud ju käsi, millega kusagilt kinni hoida. Nad leidsid rihma, milliseid kasutatakse lapse vankrites, et titad välja ei kukuks. Kuid lisasid sellele veel ühe haru jalgade vahele, et esimene rihm mul üle pea ei libiseks. Sellega õnnestus neil mind siis toetada. Pikem rihm selja taga andis võimaluse mind püsti hoida, kui kukkuma hakkasin. Kõik see käis katse-eksituse meetodil, kuid ma arenesin iga päevaga natuke. Ja lõpuks suutsin käia juba täiesti iseseisvalt. Mul oli õudselt halb tasakaal ja ma kukkusin tihti, sageli otse pea peale. Ka mu vaesel lõual tuli nii mõnedki korralikud obadused vastu võtta. Ühel jõuluõhtul libisesin peegel siledal kivitrepil nii õnnetult, et lõin oma lõua täitsa katki ja mind tuli sõidutada kiirabisse, kus lõug kinni õmmeldi. Kuid fakt jäi faktiks. Ma suutsin käia. Püüan püsti püsida ja abiks olla. Kui olin veidi üle aasta vana, sündis Olle. Pärast minu sündi oli vanematele soovitatud hankida endale uus laps niipea kui võimalik, et nad saaksid mu arengut umbes sama vanuse normaalse lapsega võrrelda. Risk, et ka teine laps võiks sündida puudega, arvati olevat minimaalne ja õigustatult. Vend sündis mõlema käe ja jalaga. Kui mina sain 2-aastaseks ja Olle aastaseks, ostsid isa ja ema meie perele talu. Nii said meist maakad. Talu nimi oli Nüdala ja see asetses Klerebo külas, Pankerüdis umbes 10 kilomeetrit Jönköpingist kirdes. See oli väike omaette ning idülliline maatükk vaatega järvele. Meie asukoht oli väga eriline, sest vaatamata Jönköpingi lähedusele asetses talu Västergötlandis. Posti toodi meile sellegi poolest Smolandist, kuna maakonna piir jooksis täpselt maja ja all suure tee ääres oleva postkasti vahel. Ema veetis esimesed 10 aastat olle ja minuga kodus. Ta oli enne minu sündi jõudnud veidi tegutseda tööterapeudina. Nagu selgus, tulid sealsed oskused talle ka koduperenaise ametis kasuks. Isa oli politsei ja koerakasvataja. Kuna töö oli vahetustega, veetis temagi päevad tihti kodus. Nii said mu vanemad teineteist minu ja venna kasvatamisel abistada. Tean, et inimestel on kalduvus oma lapsepõlve tagantjärele roosades värvides näha, kuid ma olen tõesti väga rõõmus oma lapsepõlve aastate üle. Minu jaoks on väga tähendusrikas, et kasvasin üles maal, metsade ja järvede keskel. Suviti ehitasime Ollega metsa onne, korjasime mustikaid ja pohli, sõitsime paadiga järvele ja püüdsime kala. Mulle meenub, kui esimese ahvena välja tõmbasime. Küpsetasime selle õhtul tule peal ära ja siis ma alles tundsin, kui hea võib üks värske ahven olla. Järve ääres käisime üldse väga tihti ja kui me just kala ei püüdnud, siis ujusime või sõitsime kummimadratsiga. Vahel proovisime võidu vastaskaldale ujuda. Mõnel suvel panid ema ja isa meile järve äärde telgi üles. Seal oli väga mõnus magada ja eriti hea hommikuti ärgata. Kui te vaid teaks, kui imeline tunne on silmi avades näha päikese kuldseid kiiri läbi telgiriide piilumas. Talvel oli meil kodus üsna palju tegemist, sest ema vaatas alati, et lapsed niisama ei istuks. Isa tegutses politseitöö kõrval ka talumehena. Lisaks oli tema suur hobi alguses ratsa, hiljem aga võidusõidu hobused. See võttis suure osa ta ajast. Ka maja vajas kõvasti kohendamist, kui sisse kolisime, nii et tööd ja tegemist jätkus. Mulle meeldis hirmsasti pealt vaadata, kuidas isa mingit tööd tegi. Ma ei saanud talle eriti suureks abiks olla, kuid mulle meeldis lihtsalt jälgida ja juttu ajada. Kui suured inimesed keldris põrandat tegid, seisin mina tähtsalt nende kõrval ja andsin naelu kätte või hoidsin laua otsast kinni. Kui mindi heinale, ei jätnud ma kunagi vahele võimalust heinakuhjas sõita. Isa pidi üsna tihti ka talle usaldatud traavleid treenides metsateedel pikki maid sõitma. Võite arvata, kes kõikidel pikkadel sõitudel isa kõrval kaarikus istus. Üle pea olin ma oma isaga väga lähedane. Kuna teised talud asusid meie elukohast eemal, siis polnud läheduses väga palju meie vanuseid lapsi. Seetõttu pidime Ollega põhiliselt omavahel hakkama saama. Enamasti see ka õnnestus. Loomulikult kisklesime mõnikord natuke, nagu kõik ühe pere lapsed. Näiteks õnnestus Ollel mult vahetevahel tool ära tõmmata või mind trepist alda tuugata. Kuid selliseid ekstreemsusi ei tulnud õnneks eriti sageli ette. Olin üldiselt temast tugevam ja ta teadis väga hästi, et ka minul on oma tugevad küljed, nagu näiteks ootamatu liiva näkku loopimine, kui me liivakastis mängisime. Minu ohtliku paremat jalga mäletab ta loodetavasti siia maani. Sain eluks hea stardi, seda suures osas tänu toredatele mängudele ja värskele maaõhule, kuid kõige rohkem siiski tänu minu vanematele. Iseenesest mõistetavalt on puudega lapse kasvatamine suur lisakoorem ja enamik inimesi ei julge selle peale mõeldagi. Kuid minu vanemad otsustasid juba algusest peale kohelda mind täiesti tavalise lapsena, kui see vähegi võimalik oli. Nende silmis olin ma lihtsalt tütar Leena, kellel juhtumisi oli mõni puue, mitte mingi invaliid. Tajusin pidevalt, et nad armastasid mind sellisena, nagu ma olin, mitte selle järgi, mida ma suutsin või ei suutnud. See andis mulle aga tohutu turvatunde. Mind julgustati, täpselt nagu mu tervet vendagi, tegelema asjadega, mis mulle huvi pakkusid. Ma ei olnud kunagi vihane või kibestunud oma seisukorra pärast, sest mind ei õpetatud puudesse negatiivselt suhtuma. Mulle tundus alati, et ma ei erine teistest millegi poolest. Mul olid tegevuste sooritamiseks lihtsalt omad võtted. Vanemad ei kiirustanud mind kunagi tagant. Nii jäi mul alati piisavalt aega nuputada, kuidas ühest või teisest olukorrast välja rabelda. Nad ei nunnutanud mind ega käinud iga sekund abi pakkumas. Seetõttu muutusin juba varakult väga iseseisvaks. Vahel tekkis mul mõnes keerulises olukorras lausa sportlik huvi ise hakkama saada. Kui ma mõnikord aga kõigest hoolimata alla jäin või mul jõud otsa sai, oli abi kohe käepärast. Vanemad ei takistanud mind pettumusi kogemast, kui ma mõnda asja teha ei suutnud. Seepärast ei arenenud mul välja puudega inimestele nii omast kramplikku kartust ebaõnnestumise ees. Seda oli ju piisavalt juhtunud. Teadsin aga, et kui midagi tõsist juhtub, on ema ja isa kohe platsis. Kuna mul oli halb tasakaal, siis kukkusin tihti. Ühel suvepäeval olime perega tuttaval külas. Isa ja ema istusid eemal lehtlas ja lobisesid pererahvaga. Meie Ollega mängisime teiste lastega murul. Järsku kukkusin ja hakkasin ema appi hüüdma. Tahtsin, et ta mind üles tõstaks, kuid ema ei tulnud. Rooma tarani ja tõsta end selle najal püsti hüüdista. Mis mul muud üle jäi? Eriti ema jaoks oli tähtis, et ma endaga ise hakkama saaksin. Tööterapeudina oli tal meeles palju negatiivseid näiteid, kuidas vanemad lapsi liigse hoolitsusega rikuvad. Esimestel eluaastatel külastasin vanematega regulaarselt Jönköpingi lastehoolduskodu, kus sain kokku teiste igasorti puudega lastega. Mulle ei meeldinud seal üldse. Minu seisukohalt oli see üks igav koht, kus polnud mitte midagi teha. Samuti pidid kõik lapsed vastavalt päevaplaanile igal pärastlõunal magama minema. Palju vahvam oli emaga koos kirikusse laste koosolekule minna. Hoopis lõbusam oli viibida tervete laste seltsis, teha käsitööd, mängida ja laulda. Ema ja isa kannustasid mind pidevalt uusi asju õppima. Mulle meeldis näiteks istuda ja vaadata, kuidas ema õmbleb. Ei võtnudki kaua aega, kui ma ka ise proovima hakkasin. Kätte asemel muidugi jalgadega. Õmblemine hakkas mulle kohutavalt meeldima ja ma võisin tundide kaupa istuda ja nuputada, kuidas mingit operatsiooni sooritada. Teadsin ju väga hästi, kuidas ema seda tegi, kuid mul tuli kõik tegevused endale ümber kohandada. Olen tegelikult siiamaani uhke ühe kanade ja tibudega vaibakese üle, mille 5-aastaselt valmis õmblesin, ja imetillukese ristpistega kaunistatud rätiku üle, mille mõned aastad hiljem oma ravivõimlemisõpetajale kingituseks tegin. Samuti meeldis mulle juba varakult joonistada ja maalida, ning kui mind keegi ei seganud, võisin seda teha mitu tundi järjest. Hoidsin pliiatsid parema jala suure varba ja nimetis varba vahel. Ma olen parema käeline või õigemini parema jalaline ja hoidsin vasaku jalaga paperit. Nii teen ma siia maani. Vanemate komme mind tavalise lapsena kohelda ei olnud tähtis mitte ainult mulle, vaid ka Ollele. Kuna ümberkaudsed inimesed alati samamoodi ei mõelnud, olin ma sageli oma invaliidsuse tõttu eelisolukorras. Minu sünnipäeval tõid toredad tädid kingitusi ja andsid need ema kätte. sain need kingitused loomulikult endale, kuid ema ja isa hoolitsesid alati selle eest, et olle saaks oma sünnipäeval täpselt niisama palju kingitusi. Proteesid ja hindamatu väärtusega puutoigas. Proteesiga käimine sujus mul üsna hästi. 2-3 korda aastas pidin käima Uppsala ortopeedia kliinikus, laskmaks oma jalaproteesi kontrollida. Umbes kord aastas, olenemata sellest, kui palju ma kasvanud olin, vahetati protees uue vastu välja. Pankerüdist Uppsalasse oli pikk tee, kuid sealne ortopeedia kliinik oli spetsialiseerunud just minu tüüpi puuetele. Hoolimata sellest, et sõit kestis mitu tundi, jäid need reisid mulle meelde kui mõnusad pere väljasõidud, kui mitte arvestada järjekordse uue proteesi jalga proovimist, mis polnud sugugi mõnus, pigem lausa vastik. Kõigepealt mässiti märg kips riie ümber kogu vasema jala kuni nabani välja. Seejärel asetati jala esiküljele vastu nahka metallist lahas ning kohe, kui kips oli hakanud hanguma, toodi välja suur terav lihuniku nuga ja lõigati kips piki esikülge lõhki. Nii saadi vorm, mille järgi valmistati täpselt minule sobiv protees. Kogu see protsess oli põnev, kuid samas äärmiselt ebameeldiv. Muutusin proteesiga järjest osavamaks ja mu tasakaal läks ka üha paremaks. Kodus hüplesin siiski meelsamini ühel jalal, sest see oli mulle nii omane. Trepist alla või üles minnes õppisin ühel jalal võtma isegi 2 astet korraga ja mind hakati seepärast teenitult hüpiknukuks kutsuma. Kodust välja minnes oli protees muidugi hädavajalik. Kui ma olin 10 või 11 aastane, ehitati meie maakonda uus suur haigla. Vast valminud Skövde südamehaiglal oli ka oma ortopeedia osakond. Hoolimata sellest, et meie maja asetses päris Västergötlandi piirje peal, kuulusime siiski teise maakonda. Nii ei pidanud me enam ette võtma pikki reise Uppsalasse, et proteesi pikendada või välja vahetada. Kõik olnuks tore, kui üsna varsti poleks selgunud, et Skövdes tehtud proteesid on palju kehvemad kui Uppsala omad. Nende raskuskese oli vales kohas. Nad hõõrusid ja nendega ei olnud üldsegi hea käia. Mitmel korral püüdsime vanematega näpunäiteid anda, kuidas paremaid proteese teha, kuid tundus, nagu poleks neil olnud kõrvu, et meie ettepanekuid ja soove kuulda võtta. Nende tehtud proteesid ei olnud kunagi päris täpsed.